O Concello de Lugo vende levar 5 meses seguidos por debaixo do límite legal de 30 días. Este é un moi bo dato para o noso concello de que todos debíamos de estar orgullosos. Porque o período medio de pago de proveedores en Ourense, no mes de xullo, donde Lugo ten 8 días, rinde 100 días, un goberno municipal do PP, 100 días de período medio de pago. Pero bueno, para que non nos acusen de peloteo e de bipartidismo entre PP e PSOE, decirles que as Mareas en Santiago, 65 días de período medio de pago, en maio. Cando Lugo en maio, 27 días. O límite legal son 30. En Coruña, podedes decir que as Mareas, en maio, 54 días. En xuño, 57 días, cando en Lugo teníamos 17 días. En abril, 42 días, cando en Lugo rendíamos 16 días.